Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta in studio Helsinkiensi estetiam Outi Kaltio.
In oppido finnie vanta accidit ut magistratus a re sociali quattuor liberos quorum mater natione russa est in tutelam publicam recipient. Quare audita Sergei Lavrov, minister Russie a rebus exteris, finniam vehementer reprehendit, negans talem actionem civitatibus cultioribus convenientem esse. Solliciti sumus inquit de inimico animo quo finni in infantes russos sint. Ministri autem finni responderunt, discordiam illam non nisi e differentiis culturalibus inter utramque terram intercedentibus ortam esse.
Septimana vergente in partibus finnie occidentalibus triduis patio tanti impres cekiderunt quanti duobus feremensibus gadere solent. Quo factum est ut aquae fluminum in regionibus Satagundie et Ostrobotnie campos inundarent et aliquot vias publicas commeatu intercluderent. Cum plures familie domum eluvione autumnali circumdatam relinquere et in locum tutiorem emigrare coacte sunt.
Hugo Chavez, qui Venetiole jam bene quattuordecim annos preest, presidens civitatis tertium electus est. Comitiis enim presidentialibus die Dominico habitis, majorem sententiarum partem sive quinquaginta quattuor centesimas sibi conciliabit, itaque victoriam admonum manifestam, de candidato adversario Henrico Capriles reportavit. Venetiolani frequentissimi ad urnas adierunt, cum amplius octoginta centesime civium jure suffragandi ut ebantur.
Premium Nobelianum artis medicine hoc anno duobus cytologis tribuitur. Qui viri docti sunt Shinya Yamanaka Japoniensis et John Gurdon Britannus. Summa enim laude investiga verunt, quinam esset rerum progressus, cuius beneficio kellule mature ad kellulas matrices formandas conferrent. Pecunia qua nobeliste hoc autumno honorabuntur, aliquanto minor est quam anno proxime preterito.
Planetam Venerem corpus celeste calidissimum esse constat. Quequam vis ita sint in gaso sfera eius stratum invenitur, quo frigidior nulla pars atmosfere telluris est. Videtur enim temperatura illius loci cosmici, centum septuaginta quinque gradus infra zerum efficere. Hec res mira ad notitiam astronomorum venit per instrumentum spatiale europeum, quod circum venerem jam sex annos volvitur.
Puer russus undecim annorum, cum in silvis Sibirie septentrionalis nuperime vagaretur, in cadaver mammuti optime conservatum incurrit. Quam bone conditionis illud animal etiam tum fuerit, eo ipso apparet, quod pellis, musculi membraque corporis eius omnino intacta se brebuerunt. Zoologi existimant mammutum nunc inventum ab hing triginta feremilia annorum vixisse, et quindecim aut sedecim annos natum mortuum esse.
Hecabuimus quae vobis hodie referremus valete.